Я сейчас не стою на вокзальной площади, а рухаюся по улице Кирова. Менавіта рухаюся, тому что колонна, якая збиралася каля вокзальной площади, уже рушила на Кастричинскую площадь. У колонні каля 1000 человек. Яе узначальвае Віталь Ромашевский и ягоныя представники ягонага штаба, доверенные особы. И шмат вельмі активистов. Люди несут стяги БХД, скандуют «Живе Беларусь». Треба заўважыць, што акцыя адбываецца ў шчыльным ачапленні супрацоўнікаў міліцыі цывільным. Праўда, яны не замінаюць шэсцю. Пакуль што калёна спынілася на перакрыжаванні вуліцы Кірова і прабачце, пераходзім дарогу. Зараз рушым далей Кастрычынскай плошчы, ўжо ўсё бліжэй.